Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Saima atbalstījusi ierosinājumu valstī iegādāties Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligācijas. Noteikts, ka valsts ieguldījums Air Baltic nepārsniegs 136 miljonus eiro. Valstī būs tādi paši nosacījumi kā privātiem investoriem, un arī valsts saņemtu procentmaksājumus, kas nonāks budžetā. No nākamā gada pieaugs sodi par rupjiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. To paredz Saimā galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi ceļu satiksmes likumā. No nākamā gada mainīsies arī kārtība, kā autovadītājiem paziņos par foto radara fiksētu braukšanu ar auto bez tehniskās apskates vai obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas jeb OCTA polises. Pašlaik esot gadījumi, kad vienam transporta līdzeklim vairākas reizes dienā fiksē šādus pārkāpumus un par katru pārkāpumu var saņemt sodu. No nākamā gada paredzēts, ka sodu piemēros nebiežākā reizi 24 stundu laikā un pārkāpējs par to būs uzreiz jāinformē. Citur pasaulē Amerikas Savienotās valstis noteikušas jaunas sankcijas jeb aizliegumus gan pret Krievijas militāri rūpniecisko bāzi un ķīmisko ieroču programmām, gan pret cilvēkiem un uzņēmumiem trešajās valstīs, kas palīdz Krievijai iegādāties ieroču komponentus jeb sastāvdaļas. Tie ir uzņēmumi Ķīnā, Azerbaidžānā, Beļģijā, Slovākijā, Turcijā un apvienotajos Arābu Emirātos. Jaunie ierobežojumi noteikti laikā, kad amerikāņi apsūdz Krieviju jaunas aizliegtas ķīmiskās vielas chlorpikrīna izmantošanā frontē Ukrainā. Chlorpikrīns ir šķidrums, kura tvaik izraisa nekontrolējamus diafragmas muskuļu krampjus. Pirmo reizi to izmantoja Vācijas armija Pirmā pasaules kara laikā. Šo vielu ir aizliegusi ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija Hāgā. Krievija apgalvo, ka tā nav izmantojusi nekādas ķīmiskās vielas Ukrainā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons neizslēdz karavīru sūtīšanu uz Ukrainu. Tas notikšot tad, ja Krievija pārraus Ukrainas frontes līniju un Ukraina lūks šādu palīdzību. Francijas prezidents šādu viedokli paudis žurnālam Economist. Macrons raksturojas Krieviju kā reģionālās destabilizācijas spēku un draudu eiropiešu drošībai. Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī arī pagājušajā naktī turpinājās iedzīvotāja protesti pret tā dēvēto ārvalstu aģentu likumprojektu. Neraugoties uz protestiem, kas turpinās jau vairāk nekā divas nedēļas, Gruzijas parlaments likumprojektu pieņēma arī otrajā lasījumā. Un 17. maijā parlaments plāno balsot pēdējo trešo reizi. Sabiedrība pieprasa valdošajai partijai Gruzijas sapnis apturēt pretrunīgi vērtētā likumprojekta tālāku izskatīšanu. Likumprojekts varētu apturēt Gruzijas virzīšanos uz Eiropas Savienību. Valdošā partija Gruzijas sapnis paziņojusi, ka valdības mērķis ir pieņemta likumprojektu galīgajā lasījumā tuvākajās nedēļās. Valsts prezidente Salome Zurabišvili solījusi, ka likumprojektu neparakstīs. Un vēl Rīgas pašvaldība aprīļa beigās iesniegusi pieteikumu konkursā, lai iegūtu Eiropas zaļās galvaspilsētas titulu 2026. Gadā. Nosaukuma Eiropas zaļā galvaspilsēta katru gadu piešķir Eiropas pilsētai, kurā ir vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāju un kur ir pierādījusi līderību vides ilgtspējas jomā. Pērn šo titulu ieguva Tallina, bet nākamgad Eiropas zaļā galvaspilsēta būs Viļņa. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns ziemeļ austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra rietumos 6-10, austrumos 2-7 grādi. Rīt būs sauss un saulains laiks, arī pūtīs lēns ziemeļ austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra 18-23, austrumos un Kurzemē līdz piekrastē 12-17 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan rītdienā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, arī lēns ziemeļa austrumu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 7-9, rītdienā ap 20 grādiem, laika prognoze pirmā īpaši labvēlīgā.